секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, і тоді народні депутати. Прошу.
Дуже дякую. Високоповажена Лілія Михайлівна, високоповажені депутати, високоповажені присутні колеги. Коротко маю сказати так. На загальнодержавному рівні зроблено величезну помилку. Помилка ця є стратегічною, морально-духовною, соціально-культурною і економічною. Ми 5 років життя я віддала тому своїми колегами, ми зробили оцю книгу «Профтехосвіта України. 20 століття». Від 1888 року до нині. Я вам скажу, за всі роки історії, навіть під час Другої світової війни, дітей годували, одягали, взували, а до того ж тут є факти про те, навіть у профшколах, ФЗУ і інше, були й медичні пункти за рахунок державного бюджету. Тобто такого трагічного стану ще не було. Ми не кабінетні вчені. Я недавно була в Слав'янську, була в професійному училищі, аграрному ліцеї розбомбленому, бачила, що там робиться, і соромно дивитися в очі дітям і викладачам. 25 березня відбулися загальні збори. Дякуємо, Лілія Михайлівна, за вашу участь, за виступ. Загальні збори Академії педнаук. На засіданні відділення професійної освіти і освіти дорослих ми підтримали пропозиції профспілок. Ми зустрічались з вами 5 січня на початку цього року. Ми підтримали пропозиції Всеукраїнської асоціації професійно-технічної освіти. Вони тут викладені. Хочу сказати, що наслідки цього будуть дуже плачевними. Валентина Іванівна навела лише один факт, що приїздять до них сьогодні масово по західноукраїнських областях, по інших областях їздять представники інших держав, запрошують дітей на навчання, після 9 класів зустрічаються з батьками, гарантують стипендії, утримання, гуртожиток і все інше. Тобто в результаті цього відбуватиметься більш посилено процес вимивання нашої молоді з України. Щодо оптимізації, шановний пан Андрій Гевко говорив, оптимізація не відбудеться швидко. Це не миттєвий процес, який можна так миттєво вирішити. Нам оптимізації потрібен перехідний період. Ми писали про це в своїх пропозиціях з асоціації, що потрібно перехідний період упродовж 3 років для того, щоб підготувати ці пропозиції. Це ж долі дітей, це ж не так просто оптимізувати, позливати, порозливати, пороздавати майно. Тому на цей процес треба подивитися дуже реально щодо оптимізації. Ми підтримуємо профспілки, підтримуємо Всеукраїнську асоціацію, і я розмовляла за ці дні з великими державними діячами, які говорять, Неля Григорівна, це не такі великі кошти, які кошти на профтехосвіту. Ви зверніть увагу на це питання. Поляки говорять, Лілія Михайлівна, пробачте, будь ласка, оскільки передусім поляки їздять. У поляків є така приказка: на глупоти нема лікарства. Оце ось на загальнодержавному рівні робиться отака глупота, яка призведе до великої біди в нашій державі, до соціального вибуху, погоджуюсь з профспілками, і до дуже серйозних помилок взагалі в нашій державі, бо без робітничих рук не може бути економіки нашої держави. Ми підтримуємо пропозиції. Дякуємо комітету. Дякую.
Дякую, Нелі Григорівно. Шановні народні депутати, запрошую вас до обговорення і також до питань. Можливо, Міністерство фінансів все-таки запропонує ще якийсь реальний вихід з ситуації. Прошу, Іван Григорович Кириленко.
Шановні друзі, нарешті ми намагаємося... Шановні друзі, нарешті ми дійшли до того рівня плінтуса, коли як краплі води всі бачать, до якого рівня бідламу упав рівень державного управління. Невже не зрозумілі аргументи, які вже до рівня простоти? Сотні тисяч підлітків, які сьогодні навчаються, викинуті на вулицю, соціально-агресивна частина молоді. Що може бути в країні, де все на паутині тримається? Раз. Друге питання. Як правильно підмітили, навіть не Польща страшна. Страшне те, що хто наступного року ризикне віддавати свою дитину профтехучилище навчатися, яке завтра буде закрите. Хто? Це знову сотні тисяч, не впевнені в завтрашньому дні. Третє питання. 80% економіки, від якої ми потім перерозподіляємо все, 80% економіки – це робітничі професії. І 20% – це менеджмент. Це там, де вища освіта. А все інше – це кадри масових професій, які повинні з киркою, з стаместкою, з буровою установкою в руках, із відбойним молотком і так далі. Це загальнодержавне питання чи це питання ахтирки? Ну невже це елементарні речі? Друзі, ну до такого степені впасти невежество державного управління, що ви робите? Я не хочу більше, як кажуть, сотрясати. Ми скільки вже попереджали, що так може бути. Я категорично наполягаю на прийнятті рішення. Наша фракція однозначно буде голосувати за подолання вето президента. Президент Дивин, його підставили, просто підставили. Принесли в ворог і бумаги, щоб він підписав. Знайшли щось там не те. Нема вимог ні МВФ по цьому питанню, нема ні в меморандумі, нема цього всього. Якщо вже говорити за оптимізацію, то тоді ж баланси державні рахуйте, друзі. Це ж питання уряду. Кожного року скільки нам кадрів масових професій на сьогодні, на наступні роки, скільки потрібно? Ага, потрібно 1 200 000. А скільки нас готують учбові заклади? 5 мільйонів. Ну, наприклад, я умовно цифру називаю. Ну, тоді давайте зводити дебіт з кредитом. Кого ж ми тоді готуємо? Ми готуємо по запросам чи ні? Потім, підождіть, 3/4 економіки приватизовано. Вибачте, тоді для кого ми готуємо? Для кого? Для приватного власника держава тратить кошти. Це все не одного року питання приватно-державного партнерства і так далі. А ви миттю це лупанули? Вигрібайтеся, як хочете. Ось як вигрібаються. Не вигрібається так миттю, друзі, не вигрібається. В державі отримали страшну проблему, яку зараз подоланням вето вже не вирішиш. Бо ризики величезні, що наступного року сотні тисяч не підуть проти училища. Куди підуть? На вулиці? Хто буде за це відповідати? Хто буде відповідати за це, друзі? Вето однозначно долаємо, якомога швидше виносимо на засідання Верховної Ради.
Олексій Олексійович Скрипник.
Я пропоную перейти до голосування і проголосувати це питання.
Володимир Михайлович.
Шановні колеги, я думаю, що цей конфлікт закладений, і всі прекрасно розуміли, які будуть наслідки непідписання цього закону. Тому говорити, що хтось не знав, комусь там папери поклали, я думаю, Міністерство фінансів одразу заявило, що цей закон буде заветований. Міністерство фінансів, це Міжнародний валютний фонд. Я міг би запитати представників уряду, коли цей закон вони розглядали, готували вето, вони хоч одному профтехучилищі були, вони хоч там з дітьми спілкувалися, вони взагалі не були ніколи в ньому. Це до питання про організацію управління. Просто сидять тут і займаються розумуванням. А що подивилися, яку вони роль відіграють, я думаю, зовсім інша була б ситуація. Окрім всього іншого, тут говорили, конфлікт ми заклали. Візьміть той же Житомир, да, вони кажуть, ми 25% у місяці для себе готуємо кадрівці. Решта ми можемо профінансувати, якщо ви так постане питання, решта забирайте їх і фінансують, і фінансуйте. Да? А інші мери, представники чих областей, скажуть, а ми туди їх не посилали. Знаєте, як у нас було, ми вас в Афганістан не посилали, так і до навчання не посилали. На превеликий жаль, я думаю, що у нас не буде набору не тільки в профтехучилище, а не буде в технікумі, в коледжі. У зв'язку з невизначеністю їх долі, вже ніхто не хоче туди вступати. Відносно подолання вето. Ви ж прекрасно розумієте, що вето не буде подолане. От наскільки не потрясали ми тут повітря, бо я так можу сказати, якщо буде призначений новий кабінет міністрів, да, буде новий прем'єр-міністр, то та фракція, яка сьогодні представляє прем'єра, вона буде голосувати за вето. Інше голосувати за вето не буде. То треба шукати вихід, можливо, ставити питання про підтвердження цього закону і з усією аргументацією направити президенту України на підпис. І ще один момент, це вже просто так загальний. Що таке вето? Це перевірка закону на відповідність Конституції. Ось там мені скаже заступник міністра фінансів, що там суперечить Конституції України. Ви готували, ви написали, що це суперечить програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Так переселяйтесь до Міжнародного валютного фонду і там з ними працюйте разом. Ви ж так написали в мотивувальній частині. А в нас написано, що не може бути, бо це не вирішить проблему. Ми ж коли приймали цей закон, ми були свідомі того, що це не вирішення проблеми. Це на перших етапі, ми про це говорили на засіданні комітету і у Верховній Раді, що це на першому етапі загасити це полум'я, а потім думати, що робити далі. І відносно модернізації. Це означає, що зруйнувати систему, яка існувала. Вона сьогодні здебільшого виконує соціальну функцію, окрім всього іншого. Зруйнувати цю функцію. Наслідки про них вже говорили, колеги. Я не буду повторюватися, але я думаю, нам треба мати, Лілія Михайловна, запасний варіант, якщо не долається вето, підтвердити цей закон, така практика була, і направити президенту України повторно з настійною рекомендацією його підписати. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Олександр Володимирович.
Шановні колеги, ну, перше, я хочу сказати, коли я слухаю про стейкхолдерів, то, ви знаєте, да, там в цій дефініції там стейк і холдер. Так от, я думаю, що якраз з профтехосвіти зробили стейк. Я все розумію. Ну, я тоді піду. Якщо я не маю слова, то я просто повернусь піду. Я хочу, щоб було зрозуміло. От відсутність стратегічного мислення, бачення, помножено на поганий менеджмент, от все зараз ми маємо. Ми ж сподівалися парламентом, коли голосували, що Міністерство освіти відпрацювало це питання з Міністерством фінансів, бо бачить стратегічно це, і ми голосували там. Зараз Міністерство освіти нам каже, що от, розпочали цю роботу і так далі. Я хочу сказати, пізно. Пізно розпочали цю роботу. Тому в мене, да, тепер щодо президента, я просто хочу сказати, що як все відбувалося. Просто пані Єрейська написала в МВФ, що от, якщо президент підпише, то буде дисбаланс і так далі, і так далі. Тому президент не підписав. І ви підставили і президента. Я скажу позицію фракції БПП. Ми однозначно будемо голосувати за подолання вето президента. От я вам скажу, наша позиція, Володимир Михайлович, можна так говорити, так, більш того, дуже багато людей хоче ще підписати додатково цей законопроект з БПП для того, щоб це було подолано. Більш того, я вам просто хочу нагадати, 306 голосів ми отримали, пам'ятаєте? Тобто ми чітко подолаємо це вето, і Міністерство фінансів повинно зрозуміти, що Міністерство освіти і інші департаменти не є департаменти Міністерства фінансів України. Тому в мене пропозиція перша. По першому питанню, по другому питанню і по третьому питанню голосувати однозначно за. Ми повинні зупинити процес передачі, ми повинні і в бюджетному кодексі, і в бюджеті прописати ці норми. Ці кошти треба повернути, а після цього, я думаю, Кабмін буде змінений і вже після цього буде вирішувати питання вже по суті. А зараз потрібно...
Колеги, оскільки в нас зараз є кворум, і якщо піде Олексій Олексійович, у нас кворум зникне, то я пропоную зараз провести голосування справді по всіх трьох питаннях. Отже, перше питання... Ми вам дамо слово, але ну, тоді ми не проголосуємо взагалі. Ви ще можете 5 хвилин? Ми вам дамо слово. Ви хочете до голосування слово взяти? Має зміст теж, тому що нам ще треба буде виробити запасний варіант і почути ваші пропозиції, як виправляти ситуацію. Бо ви та поки що пропозиції так і не сказали у своєму виступі. Будь ласка.
Шановні колеги, я думаю, що уряд працює не для МВФу чи не для тих чи інших учасників, а всі міністерства всередині уряду, ми працюємо для країни і для людей і робимо так, яким чином зробити оптимальне для нас в цілому. Я вас, дозвольте, я скажу.
Для яких людей? Для села ви працюєте, для пенсіонерів, для дітей, для вчителів.
Я перепрошую, дозвольте. Ми надаємо слово, і наступний міністр повинен висловити. А тоді ви будете говорити.
Будь ласка. Тому логіка, чому було запропоновано вето, я вже наголошував. Запропоноване вилучення коштів з освітньої субвенції, тобто з фінансування школи вчителям, створює суттєві ризики своєчасного фінансування заробітної плати повному обсязі наприкінці року. І ні для кого не секрет про те, що...
Уточніть, будь ласка, що це з резерву освітньої субвенції, і це не має відношення до зарплати чинних вчителів на підконтрольній українській території.
На сьогоднішній день також ні для кого не секрет про те, що наповнюваність класів в розрахунку є, не є оптимальною. Тому наприкінці року, кожного року виникає дефіцит коштів, перш за все, в Чернігівській області, в Полтавській області, в Івано-Франківській області, для того, щоб своєчасно виплатити заробітну плату вчителям. Це з вересня місяця починаючи, в ручному режимі ми вирішуємо питання дофінансування для того, щоб всі вчителі отримали своєчасну заробітну плату. Минулого року 1,1 мільярда було розподілено додаткових коштів, власне, з тих, яких зазначено тут з резерву не під, чи невикористаних коштів на непідконтрольних територіях, для того, щоб всі вчителі, які працюють в школі, своєчасно отримали заробітну плату. Враховуючи те, що в минулому році соціальні стандарти були підняті, і в цьому році з 1 травня вони знову будуть підняті, з нашими розрахунками необхідно буде щонайменше 1,5 до 1,6 мільярда гривень для того, щоб не допустити дефіциту коштів по виплаті заробітній платі в школі. Тобто, фінансуючи, вирішуючи на сьогоднішній день питання фінансування ПТУ, ми створюємо проблему фінансування школи практично по цілій Україні, де є дефіцит, де є неефективна мережа по школі.
А як розраховувався бюджет раніше, наприклад, 2 роки тому? Яким чином тоді відбувалися? Адже проблеми ті самі були.
Я працюю на цій посаді 1 рік, тому ми в минулому році зробили все, і школа вперше за багато років була профінансована в повному обсязі. І ми не перейшли січень місяць з невиплаченим грудня.
Але не може бути тепер професійно-технічна освіта заручником цього.
Можна я договорю? Я завершу. Я ж не переживав, тому, якщо ви дозволите. Так. Тому я пояснив логіку, яким, чому було в тому числі запропоновано, чому Міністерством фінансів і урядом в цілому, і президент підтримав логіку вето на цьому законопроекті. Тому що джерело, яке було запропоноване для фінансування, не вирішуючи одну проблему, створює ще більшу проблему в іншій сфері освіти. Тому нами був підтриманий закон про професійно-технічну освіту, де передбачається логіка фінансування через обласні бюджети. Ми готові і працюємо, зустрічалися і з паном Андрієм, і з Павлом Хобзеєм, проговорювали і виробили концепцію, спільне бачення, як може бути вирішене це питання, і готові в такому ключі дати пропозиції. Тобто, яким чином збалансувати обласний... На сьогоднішній день передача на обласний бюджет, і от є колеги з Київської області, якщо ми передамо на сьогоднішній день напряму на обласний бюджет без додаткового фінансового ресурсу, це створить аналогічну проблему на обласних бюджетах. І так як в них є зараз тільки приблизно половина ПТУ, які знаходяться на території Київської області, вони отримують 100% і точно також їх не зможуть фінансувати. Тобто наша логіка рішень, ті рішення, які ми приймаємо, вони повинні вирішувати проблему, а не створювати ще більші проблеми.
Але ваша логіка рішень не допомогла вирішити проблему, тому що без субвенції покласти все це на бюджети – це неправильно. Це системна помилка. І зараз ви кажете, що ви підтримуєте закон про професійну освіту. Ми завжди знаємо, що основним є закон про бюджетний кодекс. Звичайно, що і в законі про професійну освіту, і в законі про освіту буде про обласний рівень фінансування. Але те, що ми зараз вам запропонували в цьому законі, там є вже норма про обласне фінансування і відповідну субвенцію. Ви кажете, що ми вказали неправильне джерело. Будь ласка, запропонуйте інше. Запропонуйте інше джерело. Ми хочемо почути конструктивну пропозицію, щоб ми вирішили питання.
На сьогоднішній день, як правильно тут зазначається, в ПТУ навчаються здебільшого учні з усієї території області. Джерелом коштів, які є рівномірні, тобто бюджети дуже різні на сьогоднішній день. І ми знаємо, є бюджети, які мало забезпечені і не мають достатньо власних ресурсів, тобто там немає ділової активності в силу об'єктивних обставин, які склалися. Є бюджети, на яких є, наприклад, як концентрація кілька великих компаній, які сплачують значною мірою і податок на прибуток, і доходи фізичних осіб. Тому для цієї уніфікації, як варіант, ми пропонували розглянути перерозподіл податку на доходи фізичних осіб саме з міст на обласний бюджет. І цей податок, він, який є одним з найбільш рівномірних. Звичайно, що міста для яких є, це є фізичні кошти, їм складно приймати такі рішення про передачу цього ресурсу. Але якщо дійсно ці заклади потрібні на території області, якщо там навчаються діти, які живуть в тих містах, то це рішення, яке, я вважаю, може бути підтримане.
Це перекладання проблеми з хворої голови на здорову. Будь ласка, Ольга Андріївна. Насправді, я би хотіла підказати панові міністру наступну річ, вихід ситуації, заступнику міністру, так. Насправді, в вашому підпорядкуванні є такий орган, який називається Державна фінансова інспекція і казначейство. Ці органи ведуть повну аналітику по дохідним статтям бюджетів рівнів, які мають спрямовуватись на ті чи інші видатки. І ви, як міністерство, маєте щомісячно реагувати на наповнення тих чи інших дохідних частин, і чи можуть вони профінансувати ті заплановані видатки. І ніхто вам не забороняє щомісяця виходити з ініціативою перерозподілу субвенцій. І бюджетний комітет, і інші будуть її підтримувати. Це насправді питання реагування вас на проблему, яка існує в бюджетах. І я хочу наголосити всім, щоб всі зрозуміли. Міністерство фінансів бачить прозоро дохідну, видаткову та дефіцитну частину бюджетів всіх міст. Вони абсолютно чітко розуміють, як там відбувається наповнення. І ви маєте регулювати це питання. Тому що якщо відбудеться, припиниться реєстрація зобов'язань по казначейству, ви їх бачити не будете. Це те, що відбулося зараз. Ви ж точно створили проблему. Коли бюджет видатку не приймає, зобов'язання не реєструється, ви констатуєте факт, що проблеми нема, в нас немає дисбалансу видатків, вам зараз дуже зручно. Але насправді ви маєте змусити зареєструвати ці видатки, які в нас по області, наприклад, існують 5 мільйонів з незареєстрованих видатків, і виділити реальну субвенцію. Ви щомісячно можете субвенцію регулювати цю проблему. Це повністю ваші компетенції. Всі органи, якими ви можете керувати, знаходяться в вашому підпорядкуванні. Це насправді просто питання вашого реагування на ситуацію. Вам просто зручно не бачити дану проблему, я так розумію. Єдиний механізм, який зараз швидко врятує ситуацію, це субвенція, зважена з повноцінним аналізом бюджетів, їх стану наповнення по факту першого кварталу. Вам цей аналіз зробити – це 3 дні вашої роботи і чітко прийняти рішення.
Будь ласка, ну ви як професіонал-фінансист, про яку субвенцію ви зараз говорите?
Субвенції, яка покриє сформовані видатки.
Код в бюджеті субвенції, про яку ви зараз говорите?
Код субвенції, освітня субвенція.
Ви зараз освітня на що?
500 мільйонів гривень.
Це не субвенція, це дотація.
Дотація, добре.
Ну, так ви відрізняєте тоді, якщо ви фінансист, дотацію від субвенції.
Добре. Давайте.
Ну, там різні механізми. Дотація – це механізм підтримання.
Тільки не заговорюйте проблеми.
Я хочу пояснити просто колегам.
Не треба...
дотація, про яку ми виділили, це механізм підтримки незабезпечених бюджетів. Да.
Романе Павловичу, да. Не потрібен зараз лікбез, що таке субвенція, що таке дотація. Не для цього. Нам зараз потрібно зрозуміти, як буде вирішена системна помилка в децентралізації. Коли був перерозподіл податків, перерозподіл дохідних частин, і не подумали, як це відобразиться відповідно на системі освіти, яка попала фактично в цей експеримент. Як вирішити проблему? Ось головне питання. Ви можете запропонувати якийсь реальний шлях? Як ви бачите це рішення?
Уряд запропонував вирішення цієї проблеми на даний момент. Це виділення цих коштів, які дійсно не в частині ПТУ ще не прийшли на місця. Але ви бачите суму по області, ви бачите суму, яка виділена на ваш заклад. В цілому, я розумію, що там є окремо, ну, якщо конкретно, є питання підпорядкування, оскільки воно не в місті, зв'яжуся з мерією Нововолинська, і ми з'ясуємо, які можливості є і чому не приймається з їхнього боку рішення, але кожне питання потрібно вирішувати так і в тому ключі, якому воно склалося. Кошти на сьогоднішній день виділені на обласні бюджети. Вони асигнування казначейством відкриті. І немає, якщо десь не прийнято, там, де не прийняті рішення, будемо працювати з ними, щоб прийнялися рішення на місцях місцевими радами, тому що вони на сьогоднішній день відповідальні за їх фінансування. Це вже навіть не їхні власні кошти, це кошти виділені з держави, по яких просто треба прийняти рішення і їх віддати. Тим, кому вони належаться, і тим, кому
так,
їх виділила держава.
Ви тримаєте весь час руку, скажіть тільки одну хвилину, якщо щось...
Дякую, Юрій Михайлович, за слово. У мене питання до Романа Павловича. Шановний Роман Павлович, у нас була зустріч з департаментом фінансів Сумської області. Я начальник управління професійно-технічної освіти Сумської області. І ми дивилися, як формується субвенція на загальну освітню підготовку. І вияснилося, що при формуванні формула формування розміру субвенції на загальну освітню підготовку, учні, які отримують цю загальну освітню підготовку і середню освіту в закладах профтехосвіти, взагалі у нас ніколи не враховувалися. Нам сказали, що треба, щоб Мінфін змінив формулу формування розмірів цієї субвенції. Тобто, грубо говоря, 1 мільйон учнів шкіл вони враховують, а 5600 учнів ПТУ, які отримують середню освіту, вони не враховують. Тобто ті кошти, які ми отримаємо на підтримку підготовки робітничих кадрів, це не цільове використання коштів, бо ми платимо зарплату вчителю хімії, фізики і біології. А це на Сумську область, це 40 мільйонів, це дуже серйозно би розвантажувало обласний бюджет. Вони дали б субвенції чи там міжбюджет трансферти і містам обласного значення, але це кошти, яких по цей момент ніхто не відміняв. В бюджетному кодексі це субвенція є, але нас не враховують, нас не бачать. Дякую.
Романе Павловичу, це є теж те, про що ми говорили на бюджетному комітеті. Коли забрали субвенцію на підготовку робітничих кадрів, а там були закладені гроші на загальноосвітню підготовку, а не дали в освітню субвенцію цих дітей, які здобувають безкоштовну загальну середню освіту, відповідно до Конституції. Це ще одна системна помилка при прийнятті того рішення. Будь ласка.
В частині зміни формули освітньої субвенції абсолютно згоден, і ми вже це питання повністю підтримуємо її поміняти. Тому що на сьогоднішній день вся освітня формула освітньої субвенції, вона не стимулює до ефективного використання цих коштів. Питання в тому, чи можна забрати з існуючої субвенції, відповідь, на мою думку, не можна. Тому що наші розрахунки показують, що всі кошти, які закладені разом з резервом, будуть використані в повному обсязі.
Чи закладено замало коштів? Якщо підвищуються стандарти, якщо ми знаємо, яка мережа, треба ж дивитися правді в очі.
Ми провели розрахунки, я з вами ділився цими розрахунками, що в квітні минулого року ви були на нараді, яку я проводив в Міністерстві фінансів, де ми чітко показали, і на нараді мені здалося, що ви погодилися з цими розрахунками, 8,2 мільярди на сьогоднішній день використовуються неефективно в рамках освітньої субвенції.
Але їх неможливо, їх ефективно зробити, їх використання буквально впродовж півроку. Оптимізація мережі може налагоджуватися йти впродовж 3 років.
Правильно, саме тому ми заклали ті механізми в бюджетному фінансуванні субвенції з приводу малокомплектних шкіл, обмеження по 25 учнів. Саме тому ми за рахунок економії, яка склалася по неконтрольованих територіях, виділили 600 мільйонів на придбання автобусів і 200 мільйонів на придбання опорних шкіл, які в перспективі закладають механізми для оптимізації мережі. Тобто ці фінансові стимули, які можливо, ми в рамках освітньої субвенції заклали в минулому році. І ці кошти виділені на місцях. Вони
доступні. Це не фінансові стимули. Фінансові стимули – це те, що ми запропонували, коли 1/3 ви даєте на місця. А зараз ви їх обескровили повністю. І я ніколи такого не підтримувала. Не маніпулюйте цим. Те, що я побачила неефективність використання, коли великі кошти – це одне, і ми погоджуємося, що це так, і це треба в процесі покроково міняти, але в жодному разі ніхто не підтримував оце рішення, яке ви запропонували по профтехосвіті. Це абсолютно абсурдне рішення по передачі профтехосвіти на міста обласного значення. Я про це заявляла на засіданні бюджетного комітету при прийнятті бюджету. Шановні колеги, я пропоную все-таки перейти до голосування, щоб ми проголосували і можемо ще далі дискутувати, шукати інші рішення. Перше питання. Хто за те, щоб подолати вето президента на зміни до бюджетного кодексу? Це перше. Друга пропозиція, яка була також висловлена Володимиром Михайловичем, як альтернативна пропозиція. Володимир Михайлович, сформулюйте її, будь ласка, ще раз. Це навіть для альтернативна запасна.
Якщо вето не буде подолано, а я думаю, що висока вірогідність, що воно не буде подолано, тоді треба підтвердити цей закон і направити його повторно на підпис президенту України. Мотивації більш ніж достатньо, тим більше, що вето президента повинно було надійти до Верховної Ради 9 березня, винними в тому, що так трапилось, залишилися стрілочники в Верховній Раді, думаю, там на адміністрації президента. Тому тут є моральне зобов'язання ще раз повернутися до розгляду цього закону. Верховна Рада підтверджує свою позицію і з урахуванням всіх аргументів.
Добре, тоді в разі ми будемо йти з тим шляхом.
Не порушено, не треба про регламент вже говорити, а просто в зв'язку з тим, що це проблема соціально кричуща. І все.
Так, наступне питання, яке зв'язане з змінами до бюджету. Ми пропонували і начебто погодили спочатку з Міністерством фінансів, потім вони відмовилися, що ми з тих 1,8 мільярда знімемо 500 мільйонів, які зарезервовані постановою Кабінету міністрів. Отже, чи зараз нам іти на це, чи просто ми долаємо вето і все, без ніяких змін?
Перш за все, ризик є в освітній субвенції. Я вже двічі казав, зараз третій раз кажу, що це створення проблеми для
що ви пропонуєте, України. Щоб ми ці 900 мільйонів стабілізаційної дотації запропонували?
Стабілізаційна дотація в цілому складає 2 мільярди гривень. 500 ми перерозподілили. Я думаю, що ще якась частина коштів буде необхідна до кінця року, оскільки ми зараз зробили розпис тільки до липня місяця. Тим чином, якщо, ну і крім того, сама ідея стабілізаційної дотації, в нас є дійсно проблемні місцеві бюджети, які потребують коштів і не є самодостатні в силу різних обставин. Якщо ми розподілимо ці кошти, це означає, що якісь бюджети не будуть фінансувати нічого на своїй
це
території.
Якраз, це рішення з профтехосвітою, яке запропоноване Мінфіном, це і створило проблемні бюджети, вірніше збільшило їхню кількість. Ну, проблемних бюджетів.
Так, стабдотація для цих цілей була використана. Просто ми її по плану повинні були використовувати, починаючи з серпня місяця, а зараз, враховуючи ці проблеми, рішення було прийнято 4 лютого.
Так.
Тому я ще раз наголошую, освітню субвенцію створена буде проблема по великій частині території України.
Запропонуйте нам джерело фінансування, інше. Ми перепишемо. В таблиці, це я говорила також на трибуні Верховної Ради, мінус 500 мільйонів і інше джерело. Ми готові на це піти. Головне, що підписав президент. Ви можете інше джерело запропонувати?
Давайте ми попрацюємо спільно з Міністерством
Давайте.
Освіти і тоді будемо, ну і запропонуємо варіант рішення.
Шановна Юлія Михайловна, пропозиція. Перше, ставимо на голосування подолання вето. Немає. Приймаємо нові редакції мінус 500 мільйонів із обов'язковим приписом Кабінету міністрів при перегляді бюджету за результатами першого кварталу, а там записано, передбачити поповнення відповідного фонду. А якщо залишається 1,8 мільярда, ну 1,9 мільярда, і ви кажете, що вам не буде вистачити, також третім пунктом записуємо. Кабінету міністрів врахувати потребу поповнення цієї субвенції. Тим більше, що вражаючі успіхи у нас там, судячи з інформації, є. Гроші є.
Голосувати за це рішення. Сформулював все Володимир Михайлович. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Третє питання, шановні колеги, третє питання про призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність. Ви знаєте, що в нас є позиція в законі про державний бюджет про передачу. Поки не стабілізується ситуація і ми не передамо ці заклади на відповідний рівень управління, не можна передавати, бо потім неможливо буде вже нічого відвернути. Зауважу спеціально для стенограми, що це не створить бар'єрів для модернізації мережі. Тому що зараз, наприклад, у місті Києві модернізується мережа, і місто Київ узгоджує з Міністерством освіти і науки, наприклад, об'єднання закладів, і це не є бар'єром для того, щоб модернізувати мережу. Це є тільки бар'єром для продажу майна місцевими радами. В зв'язку з тим, поки не буде вирішена ця проблема системно, ми цю передачу призупиняємо. Прошу.
Я б хотів прокоментувати. Насправді ми можемо мати отримати ситуацію. Є просто така загроза, повідомляю, що є листи від деяких міських рад обласних центрів, які вже до нас звертаються щодо прискорення процесу передачі. Інакше, якщо ми не будемо передавати відповідно до закону, вони припинять фінансування в обласних центрах. Тобто є потенційна загроза, що в разі прийняття такого рішення може піти негативна тенденція по обласних центрах.
Тоді дозвольте поставити уточнююче запитання. Яка позиція Міністерства освіти? Ви хочете, щоб професійно-технічна освіта управлялася з обласного рівня чи з рівня обласних міст-центрів?
Ми на тій позиції стоїмо, яка була відображена в законі, який був ветований президентом. Тобто, що цей компромісний варіант про обласні центри і рівень області управління, от на цю, про цю позицію зараз мова йде.
Але це компромісний варіант лише на цей рік. Але в законі про освіту, який подав Кабінет міністрів, і в законі про професійну освіту, яку подав, який подав Кабінет міністрів, там рівень області. Якщо ми зараз віддамо це на міста, ми цього ніколи вже не зберемо на рівень області. Тобто ви визначіться, якщо ви подали два закони з обласним рівнем, то зараз ми йдемо на це на рік, на цю пропозицію, яку ми надали в міста. Якщо ми додаємо їм гроші, додаємо субвенцію, вони повинні фінансувати, як це було і раніше у місті Львові чи у місті Києві.
Дивіться, в такій ситуації просто буде ще складніше спілкуватися з Міністерством фінансів по коштах. По коштах, якщо ми будемо говорити взагалі тільки про виключний рівень області. Тому що всі ці речі, які зараз дискутуються з Міністерством фінансів, мова йде якраз про цей компромісний варіант наш.
Отже, ви зараз готові зміни внести в закон про освіту і в закон про професійно-технічну освіту, які ви внесли?
Працювати новий механізм саме по обласних центрах з рахуванням і залишити рівні контролю на рівні області щодо оптимізації мережі в обласних центрах, але безпосереднє управління повинно відбуватися по керівнику повинно відбуватися, наприклад, за погодженням з областю і так само по оптимізації. Тобто тут треба знайти тут треба почекати, колеги, якщо ми шукаємо якийсь компромісний варіант цієї ситуації, тоді треба шукати відповідні і важелі чинники для того важелі, які можна передбачити в законі по управлінню саме. Якщо залишати все, тобто концептуально ми з самого початку говоримо про рівень області. Але коли ми, якщо ми ведемо дискусію з Міністерством фінансів і знайти якийсь компромісний варіант, тоді треба, цей компромісний варіант він є, тільки то, що далі зараз треба про джерело доходів.
Так, колеги, дивіться, пропозиція призупинити. Ми подаємо такий законопроект, далі буде дискусія в залі парламенту. Я пропоную всім підписати цей законопроект членам комітету. Далі дискусія в залі парламенту. Я вважаю, що поки не знайдено системне рішення, не можна передавати власність. Тому що потім ми вже не зможемо розв'язати цю ситуацію. Хто за таке рішення, щоб ми підготували такий законопроект? Дякую. Дякую, шановні колеги, дякую за участь в засіданні комітету.
Лілія Михайловна, вам дякуємо.